Benedictimus Deo Celi et coram omnibus viventibus confitebimur. Nobis quum misericordiam sum.